รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนอยากเหลือแต่จิตกรณีเฉพาะตนของวรพันธ์อาชีพเจ้าของกิจการส่งออกลักษณะงานที่ทำช่วงนี้ให้น้องๆช่วยดูแลงานแทนบางอาทิตย์เข้าไปดูของและคุยกับลูกค้าแค่วันสองวันเวลาที่เหลือจะออกต่างจังหวัดเพื่อเจริญสติคำถามแรกดิฉันฝึกสมาธิมาตั้งแต่สาวๆด้วยความเป็นคนเครียดง่ายฟุ้งซ่านจัดจึงอยากสงบซึ่งก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอรู้จักวิธีเจริญสติจากครูบาอาจารย์ในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ก็กลายเป็นว่าจิตสงบเองเหมือนอยู่ในสมาธิได้เกือบตลอดวันหลังๆเห็นความโปร่งเบาของจิตเกิดปีตินานพอต้องกลับมารู้สึกถึงกายก็เริ่มเห็นความไม่น่ามีกายรู้สึกว่ากายเป็นของทึบเป็นของหยาบเป็นภาระอย่างนี้ถือว่าละกายได้และควรเน้นดูจิตอย่างเดียวแล้วใช่ไหมแรกๆนั้นเมื่อเจริญสติจนเห็นกายชัดรู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกถึงอิริยาบถอย่างต่อเนื่องราวกับสติไม่คลาดจากภาวะทางกายเลยนักเจริญสติก็จะสงบเย็นและมองว่ากายเป็นของดีเป็นที่ตั้งของความสุขอันวิเวกแม้รสกามสุขที่ชาวโลกเขาว่าเยี่ยมนักเยี่ยมหนาก็เทียบไม่ได้แต่เมื่อขยับเลื่อนชั้นสามารถเจริญสติก้าวล่วงเข้าถึงความเป็นจิตเห็นแต่จิตเด่นชัดอยู่เสมอๆกระทั่งเข้าถึงภาวะประณีตที่แปลกไปกว่าเดิมเมื่อนั้นกายก็ถูกเปรียบเทียบว่าหยาบไม่น่ารับรู้เป็นภาระหนักเป็นของไม่ดีเป็นทุกข์สู้เหลือแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้ขณะใดก็ตามที่รู้สึกถึงกายแล้วเกิดความไม่อยากมีกายขอให้ทำความเข้าใจว่าจิตยังไม่เป็นกลางจริงแม้นึกว่าเน้นดูแต่จิตก็ถือว่าพลาดการเห็นปฏิกิริยาทางจิตที่เกิดความไม่ชอบกายขึ้นมาแล้วการทำความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเจริญสติไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งลุเป้าหมายปลายทางอย่างถูกต้องถึงที่สุดการเห็นกายเป็นของหนักเป็นภาระเป็นทุกข์นั้นจัดว่ามาถูกทางแล้วก็จริงแต่ยังมีสิ่งที่ต้องดูต่อคืออาการทางใจที่ยังไม่เป็นกลางเมื่อใดที่คุณรู้สึกเป็นลบกับกายสังเกตดีๆจะพบว่าจิตเข้าไปยึดอารมณ์รังเกียจไว้ด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อรังเกียจกายอยากหนีอยากพรากจิตไปอยู่ห่างๆจากกายก็แปลว่ายังมีตัวคุณเป็นต่างหากจากกายดีกว่ากายประณีตกว่ากายอยู่วิธีที่จะเลิกมีตัวตนผู้ประณีตกว่ากายก็คือมีสติแบบสักแต่รู้สักแต่เห็นและวิธีง่ายที่สุดที่จะทำเช่นนั้นได้ก็คือเท่าทันอาการทางใจคุณจะพบว่าเมื่อใดรู้สึกไม่ชอบกายกายจะปรากฏเป็นของทึบฉะนั้นเมื่อใดกายดูทึบๆไม่น่ารักไม่น่าเอาก็แปลว่าใจมีอาการรังเกียจเกิดขึ้นแล้วแน่ๆความรังเกียจกายอยู่ตรงไหนก็ตรงที่รู้สึกถึงกายทั้งหมดนั่นแหละพอคุณเท่าทันอาการรังเกียจกายได้จิตก็จะถอยออกมาจากอารมณ์รังเกียจนั้นประสบการณ์ภายในจะเปลี่ยนไปในทันทีคือมีความรู้กายเฉยๆไม่ยินดีแล้วก็ไม่รังเกียจเหลือแต่ภาวะทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเฝ้าดูภาวะทางธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งด้วยความเป็นกลางยิ่งและตรงนั้นขอให้สังเกตเถิดว่าอาการสักแต่รู้สักแต่เห็นนั่นเองที่ทำให้กายปรากฏเป็นของโปร่งไร้น้ำหนักตลอดจนเกิดสุญญากาศทางความทุกข์คล้ายกายกับจิตต่างคนต่างอยู่อย่างมีช่องว่างระหว่างกันไม่กระทบกระทั่งกัน ึงจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีกายสักแต่เอาไว้อาศัยระลึกคุณเห็นกายปรากฏเป็นเพียงสัญลักษณ์ของความไร้ตัวตนไม่ใช่บุคคลและปล่อยให้มันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูไปเรื่อยๆผ่านลมหายใจเข้าออกและการเปลี่ยนอิริยาบถนานาสรุปนะครับถ้าปล่อยวางกายแบบที่ยังรังเกียจถือว่าไม่วางจริงถ้าวางจริงต้องสักแต่รู้และเท่าทันกระทั่งความรังเกียจกายด้วยคำถามที่สองเท่าที่ดิฉันฟังครูบาอาจารย์มาเกิดข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าพระอรหันต์ท่านก็ยังสุขยังทุกข์ยังรู้สึกนึกคิดเหมือนคนธรรมดาเพียงแต่จิตเป็นต่างหากไม่ยึดมั่นกายใจว่าเป็นตัวตนอย่างนั้นใช่ไหมเรื่องของพระอรหันต์เป็นเรื่องไกลเกินตัวสำหรับทุกคนที่ยังเข้าไม่ถึงแต่ก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ยังต้องศึกษาเพื่อตั้งความเข้าใจไว้ให้ถูกกับทั้งจะได้รู้ว่าที่ทำอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อภาวะอันเยี่ยมแบบไหนมิฉะนั้นหลายคนอาจไม่เกิดแรงบันดาลใจให้ภาคเพียรหรือไม่ก็ภาคเพียรถึงจุดที่เข้าใจผิดคิดว่าตนเองถึงความเป็นอรหันต์ไปแล้วก่อนอื่นขอแก้ความเข้าใจให้ถูกต้องสมบูรณ์เรื่องพระอรหันต์ยังสุขยังทุกข์เหมือนคนธรรมดาอันนั้นเป็นจริงทางกายเช่นถ้าอากาศเย็นพอดีกายท่านก็สบายถ้าอากาศร้อนเกินไปกายท่านก็อึดอัดนี่เรียกว่าพระอรหันต์ยังเป็นสุขเป็นทุกข์ทางกายเหมือนคนปกติได้อยู่แต่ความจริงทางจิตนั้นพวกท่านไม่เหมือนคนธรรมดาแล้วครับอากาศจะร้อนหรือหนาวเพียงใดจิตพระอรหันต์ก็เป็นสุขอยู่ดีนี่คือสาระสำคัญของการเป็นพระอรหันต์พวกท่านมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นอิสระเป็นต่างหากจากโลกไม่หวั่นไหวด้วยอาการปรากฏใดๆแห่งกายใจแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเจริญสติเห็นกายเวทนาจิตธรรมกระทั่งถึงที่สุดแล้วย่อมเป็นผู้มีจิตผ่องใสพรากจากกายพรากจากเวทนาพรากจากจิตและพรากจากธรรมเปรียบให้เห็นภาพก็คงเหมือนมีมหาสุญญากาศขนาดเท่าจักรวาลคั่นอยู่ระหว่างจิตกับขันธ์นั่นเองพวกท่านยังอยู่กับเราให้เราเห็นได้คุยกับเราได้แต่ความรู้สึกอันเป็นตัวเป็นตนของท่านล่องหนหายลับไปแล้วพระอรหันต์ท่านอาจมีลักษณะปรากฏเหมือนคนธรรมดาเช่นที่มีบันทึกไว้เป็นกรณีศึกษาก็ได้แก่พระปิลินทวัชชะท่านจะติดพูดหยาบคายเรียกใครต่อใครประมาณหมูหมากาไก่จนชาวบ้านที่ระคายหูไปทูลฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าไปปรามาสท่านเลยนั่นเป็นวาสนาเป็นความติดนิสัยแบบนั้นจิตท่านไม่มีความประทุษร้ายต่อใครในขณะพูดอีกแล้วถ้าอยากตัดสินพระอรหันต์กันด้วยตาเปล่าก็คงบอกได้แค่ว่าใครที่ไม่ใช่โดยอาศัยเกณฑ์ที่พระอานนท์ระบุไว้คือพระอรหันตขีณาสพจะไม่ล่วงฐานะ5ประการได้แก่ไม่สามารถแกล้งปลงชีวิตสัตว์ไม่สามารถขโมยของใครไม่สามารถเสพเมถุนไม่สามารถกล่าวเท็จทั้งรู้และไม่สามารถทำการสั่งสมเพื่อการบริโภคกามอย่างชาวบ้านธรรมดาทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าใครครบเกณฑ์5ประการดังกล่าวจะหมายความว่าใช่พระอรหันต์เสมอไปเพราะแกล้งทำกันได้หรือเป็นฤาษีชีไพรชั้นปุถุชนที่ไม่อยากทำสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วการสำเร็จอรหันต์เป็นเรื่องรู้เฉพาะตนจิตของพวกท่านว่างเปล่าจากอุปาทานในอัตตามโนภาพบุคคลขาดศูนย์ไปจากใจอย่างเด็ดขาดประดุจตาลยอดด้วนไม่มีทางกลับกำเริบขึ้นใหม่ พวกท่านยังคงเป็นผู้มีชื่อแต่จะเป็นผู้จากไปอย่างไร้สมมุติสู่ความว่างที่แตกต่างจากความสิ้นสูญและจะไม่มีนามสกุลใดๆให้เข้าถืออีกเลย